очень трудно предсказывать. Потому что совершенно очевидно, что событие произошло такое, которое дает...
Pagaidām ir ļoti grūti izteikt prognozes, tomēr ir acīm redzami, ka šis ir tāds notikums, kas dod grūdienus, un ir skaidrs, ka politiskajā vidē būs pārmaiņas. Man ļoti gribētos un arī aicinu opozīciju apvienoties. Vēsturē jau ir piemēri, ka pēc līdera aiziešanas tie spēki, kurus viņš pārstāvēja, konsolidējas. Jo, piemēram, kad gāja bojā Gaļina Starovoitova, tika izveidota demokrātisko spēku apvienota komiteja, un tikai vēlāk jautājumā par atbalstu Putinam opozīcija atkal sašķēlās.